Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate podcast na srpskom jeziku na SBS radiju. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Dom Narodne skupštine Srbije bio je početkom sedmice domaćin održavanja sastanka Međunarodnog sekretarijata Interparlamentarne skupštine pravoslavlja. Generalni sekretar skupštine Maksimo Harakopulos izrazio je zadovoljstvo što se ovaj sastanak prvi uživo nakon poboljšanja situacije izazvane pandemijom održava baš u Beogradu u Narodnoj skupštini i navajao da taj izbor nije bio slučajan, imajući u vidu da pravoslavlje i hrišćanstvo u Srbiji ima dugu tradiciju i da je ono povezano sa identitetom. Predsjednik Generalne skupštine Sergej Gavrilov u svom obraćanju je naveo da je bitno očuvati bratstvo na bazi pravoslavnih vrednosti i suprotstaviti se neonacizmu koji se nakon 75 godina ponovo budi u Evropi. Pravoslavne vrednosti i odnosi treba da se razvijaju kroz kulturu, ekonomiju i kroz omladinski rad, naglasio je Sergej Gavrilov. Na sastanku Međunarodnog sekretarijata Interparlamentarne skupštine pravoslavlja predstavljene su aktivnosti u proteklih godinu dana i razmatran je efekat pandemije u državama članicama Interparlamentarne skupštine pravoslavlja. Parlamentarci su razmotrili situaciju u kojoj se nalaze hrišćani u zemljama Afrike na osnovu informacija Đorđa Aleksandra, sekretara mreže Pan pravoslavnog hrišćanskog društva. Učesnici sastanka obavili su pripreme za predstojeće 28-godišnje zasedanje Generalne skupštine koja će se održati na Kritu u julu ove godine, a čija će glavna tema biti budućnost sveta, budućnost Evrope posle pandemije. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić također se obratio prisutnima na otvaranju sastanka, o čemu će više reći naš saradnik iz Beograda Hranislav Nikolić.
U ponedeljak u Narodnoj skupštini Srbije održan je sastanak Međunarodnog sekretarijata Interparlamentarne skupštine pravoslavlja. Na ovom važnom skupu prisustvovali su predsjednik i generalni sekretar Interparlamentarne unije pravoslavlja Sergej Gavrilov i Maksimos Karakopulos. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da su sve učestaliji pokušaji iz Prištine da se pravoslavno kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji prisvoji kao kosovsko, čime se, kako je naglasio, na najgrublji način pokušava revizija istorije i gradnja identiteta albanske nacije na Kosovu na nasljeđu srpske i pravoslavne kulturne baštine. Ta baština jeste ugrožena ne samo kroz takve pokušaje, već i fizički. O tome govori i činjenica da su neki od srednjovekovnih pravoslavnih manastira i crkava na međunarodnoj listi ugrožene istorijske baštine, istako je Dačić otvarajući sastanak Međunarodnog sekretarijata Interparlamentarne skupštine pravoslavlja. On je ocenio da je zahtev prištinskih zvaničnika da se srpska baština na Kosovu i Metohiji izuzme iz međunarodne zaštite direktan nastavak nasilja koje bez prekida traje već decenijama. Interes Prištine za kulturu motivisan je isključivo njihovim pokušajem fabrikovanja identiteta i uzurpacijom vekovne srpske tradicije, rekao je Dačić i podsjetio da je od 1999. godine na Kosovu i Metohiji porušeno, oskrnavljeno i devastirano preko 150 pravoslavnih hramova i crkava.
Interes Prištine za kulturu motivisan je isključivo njihovim pokušajem fabrikovanja identiteta i uzurpacijom vekovne srpske tradicije. Podsjetit ću i ovom prilikom da je na Kosovo i Metohiji od 1999. godine porušeno, oskrnavljeno i devastirano preko 150 pravoslavnih hramova i crkava. I danas ima crkava koje svedoče pokušajima zatiranja njihovih tragova. Primjer za to je i crkva u Samodreži. Devastirana je, ostala je bez krova, a unutrašnjost je pretvorena u smetlište i javni toalet. U tom kontekstu želim da vas uverim da zahtevi Prištine za članstvo u UNESCO predstavljaju veoma opasan korak u pravcu narušavanja zaštite pravoslavno-hrišćanskog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Dragi prijatelji, želim da i današnjim skupom demonstriramo veliku spremnost Republike Srbije da učestvuje u svim aktivnostima Interparlamentarne skupštine pravoslavlja, kao važnog foruma multilateralne saradnje u pitanjima koja su od značaja ne samo za svet pravoslavnih, već i za čitavu savremenu civilizaciju.
Maksimos Karakopulos je kazao da je cilj Interparlamentarne skupštine pravoslavlja zaštita kulturnog nasleđa i promovisanje hrišćanskih vrednosti, te da u tom smislu potpuno razume i deli zabrinutost Srbije za pravoslavno nasleđe na Kosovu i Metohiji. Podsetimo da je Srbija bila domaćin Generalne skupštine UNESCO 2009. godine, kada je usvojena rezolucija pod nazivom Izazovi sa kojima se suočava pravoslavno stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Tim dokumentom su potvrđeni stavovi Srbije po pitanju Kosova i Metohije, teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije i osudila se diskriminacija pravoslavnog hrišćanskog stanovništva na religijskoj osnovi i pokušaj da se izbriše i izmeni srpski identitet, istorija, karakter i srpsko-hrišćanska kultura. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.